Zaboravio sam se ko zec i blebnio dole i to je to.
Amphetamines, ayahuasca, booze, caffeine, cocaine, cannabis.
Psychodelia!
Mishmini!
DMT, DXM, ephedrine, GHB, heroin, ibogaine, ketamine, cat.
Psychodelia!
Mishmini!
Kratom, LSD, mescaline, meth, methadone, methylone, mushrooms, nitrous.
Psychodelia!
Pyrazine, salvia, tobacco, SSRIs, Viagra, Valium, Xanax, and Subutrol.
Pičku matere ga, Johnny židova pada, demo ran trip.
I Johnny abušena tabletka, abušena tripa.
Evo je ona mala što je probala, tako se počinje.
We'll tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on, you're a more intelligent man than that.
You want people to take drugs themselves. Is this perhaps why you sing about drugs?
Oh, yeah, I want them to take drugs.
Why is this?
Because it's better than Monopoly.
Daleko je zanimljivije ko proizvodi drogu i ko se bavi zaradom od droge nego konzument.
Ovo što sad uzima, to je državna droga. Znači, metadon i ostale lijekove, to mi daje država. Znači, ja se sad trenutno drogiram na račun države. Tako da mi mogu svi pustiti kurac. Izvinjam se.
Konzument može da bude samo obeležje pritiska vremena i ništa drugo.
Drogerija, odaja vojni proti drogam, regulirani zdravili, ljudej in družba uživaju te, ali one psihoaktivne stovi.
It seems to induce a kind of a very speedy interior reaction.
Nekad ko pade nazaj na hrbet in reče, to je pa boljš od svega, to pa ni bil sam zadetek, to je pa paraliza.
Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Jesus, I do seem like I'm beat in the teeth with some kind of a mush hammer.
Nekaj te vzrolo na njega.
Si vidi, kakšen ga pa se že spuha.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji na valovih Radio Študent. Vsako drugo nedeljo v mesecu ob 12. uri. Kaj lahko sporočimo tokrat? Novo je to, da se spodbujajo spet stari pogledi, stare strategije, opuščene politike, marsikjene, predvsem tistih državah, ki niso ravno dobrodošli za uživalce drog. Ne, v Evropski uniji je to velja za Švedsko, ne? Tam imajo iz večjih vidikov večje probleme z vsako drogo, ne? Z alkoholom, razen v trgovinah, z eno samo trgovino, z koncesijo se jih ne da kupiti. Mislim, da so lansko leto končno uvedli odpiralni čas tudi ob sobotah, da se niso vile te dolge vrste pred trgovinami zgolj ob petkih. No, v tej državi na račun vsega tega vstopa novičnega tudi od migrantov, otrok brez spremstva. In v tej državi seveda radi kategorizirajo, so se soočili seveda tudi z dejstvom, da nekateri od teh mladoletnikov uživajo drogo. V 60-ih so tako na lokalnem nivoju socialni delavci, pa tisti, ki so delali v ustanovah, ki so se ukvarjali z zlorabo drog, tam ne razumejo, da se lahko droga uživa, kar šele uporablja, ampak se zgolj zlorablja. ugotavljali, ne, da imajo pa eno povsem novo kategorijo posameznika, in to je imigrant, ki obenem še uživa drogo. In da je do tega treba pristopati povsem specifično, za specifičnimi programi, za budnim očesom nad vsemi imigranti, še posebej tistimi, ki prihajajo iz Irana, kajti vese, tam se uživa opi. In kaj se bo šele zgodilo, če bo uspešna integracija z domačim prebivalstvom, da se ne bodo naši ljudje prevzeli, navadili teh njihovih slabih razvad, ki seveda vodijo kam drugam kot upakov. Od 60-ih dalje se ta kategorija imigranta, ki uživa drogo po različnih akademskih sferah, pa po socialnem delu ustvarjala, znanje se je nabiralo, čim bolj so želeli specificirati to posebno skupino ljudi, pa jim ni uspel v bistvu. Ne? Odkrili so, da v bistvu vso flancarjenje okoli tega nima nobenega smisla, ne, na terenu, nekjerkoli drugje, da tudi sami migranti se ne počutijo domače in sploh ne sprejemajo teh njihovih kategorizacij in so jih lepo zavrgali vendarle. Ne? Nehali uporabljati povsem to za tem novim tisočletjem, ki je nastopila. V vseh politikah je bila ta kategorizacija opuščena, ne? Zdaj pa imamo seveda preporod, preporod ideje. Ne? Sicer ne imigrant uporabnik drog, ampak imigrant otrok brez spremstva, vejca uporabnik drog. Ne? In zdaj se spet govori okoli tega več. Ne? Več okoli tega, glede uporabe drog med migranti, pa se seveda pogovarjajo tudi v Združenih državah Amerike. Ne, te Trumpove napovedi se če dalje bolj realizirajo tudi v obliki politik, ki jih Združene države ta čas izvajajo na terenu. Pohvalili so se, 40% več aretacij med migranti je bilo, kar pomeni, da se tudi povečalo število njihovega izgona. V petih letih je bilo zgolj na račun posedovanja droge, ki ni bila seveda namenjena za prekupčevanje, posedovanje, skratka, v tej deželi zgolj prekršek, izgnanih iz Združenih držav Amerike preko 250 tisoč ljudi oziroma 11% vseh tistih, ki je bilo izgnanih na račun naj se bo takega prekrška oziroma kakšnega drugega kaznivega dejanja. Ta njihov sekretar, minister za domovinsko varnost, Kelly, je pretekli mesec, ob tem, ko je ta njihov Enforcement, Immigration and Customs Agency, ali kar kol že te, ki se ukvarjajo z odkrivanjem vseh teh nepridipravov z juga kontinenta oziroma z južnega kontinenta, poudaril, da bo tudi posedovanje konoplje ostalo kot kategorija, kot element, ki je dovoljšen za izgon migrantov, ne glede na vse države. Mislim, da se mi v zadnjem času Vermont priključil, če se ne motim, zna biti, da sem malo zelo. Nekdo se mi je, ena od zveznih držav se je še priključila tem številnim, ki so legalizirali seveda posedovanje konoplje, ne, uživanje konoplje, ne zgolj v zdravstvene namene, ampak kar tako, v en dan. Tudi, če si odvisen. Vendarle je marsikdo v Ameriki zaradi tega zaskrbljen, tudi na srečo zakonodajalci vsaj dveh zveznih držav, New Yorka in Kalifornije. V teh dveh so vsaka na svoj način uvedle, mislim, da v New Yorku so že sprejeli, v Kaliforniji so v procesu sprejemanja, večina je bila zagotovljena, zakonodaj, ki bo onemogočila zveznim akterjem, da bi ali pa vsaj otežila njihovo namero, da zgolj zaradi posedovanja konoplja ali pa katerekoli druge droge lahko izženejo te migrante iz države. Njujorčani na način, da bo zvezdnim birokratom težje dostopati do teh informacij, ker se bo vzpostavila neka višji nivo tajnosti. Kalifornijčani s tem, da bodo tisti, ki so zaradi posedovanja kakšne droge obsojeni, oproščeni v primeru, da bodo pristali na nek 8-mesečni tretma. Morali bodo seveda pogoltniti, ne, in iti na neko izobraževanje v posledicah uporabe drog, pristopiti k zdravljenju, če bodo to ocenili tisti sodniki, da je potrebno. In v tem primeru naj jih ne bodo letela kazen in zvezni agenti boj, da naj ne bi na ta način potem morali zaradi tega razloga izgnati. No, to kot temu izgonu migrantov, ki ta čas delajo v Ameriki, skratka za 40% se je povečala njihova število aretacij v prvih 100 dnevih dela Trumpa. Minister za domovinsko varnost, kot rečeno, pa je povedal, da bo posedovanje razlog za deportacijo. Pretekli mesec uresničujejo svoje namere, tako isto pa se iz strani zveznih držav vendarle vrši nek upor v smislu sprejemanja zakonodaje, ki bi vsaj otežila zveznim birokratom, da izvajajo to politiko. Spreminjajo se pa zadeve seveda tudi kje druge. V Braziliji, v São Paulo, večkrat smo omenili tisto mesto, tisti kraj v São Paulo, Krakolandija. Pač mesto, kjer so se zbirali, če berete vpise ali pa če vidite posnetke, pač odvisniki od drog, norci, siromaki, skratka vsi iz družbenega roba, kjer jim ni bilo najti druge mesta v tem mestu. Pojav se je zgolj povečeval v številu ljudi, ki je ta kraj naseljevalo. In prejšnji župan São Paula, socialdemokrat, je bil vendarle doumel, da za palico ne bo doseženega ničesar, ne, da so tu pristopi nekih socialnih politik in tako dalje edini, ki bodo lahko izboljšali stanje. Leta 2014 mu je vendarle uspelo zbrati dovolj podpore v mestnem svetu, da so odprli tam neko organizacijo, ki se pač ukvarjala z vsakim od teh posameznikov. Ne? Zdaj, če imel nekdo neke duševne motnje, pa je bil nezaposlen in zaradi tega ni imel dostopa do zdravnikov, so mu to omogočil, pač, ne? Da je prišel do neke strokovne pomoči, ki mu je nalagalo njegovo stanje. Podobno so se ukvarjali seveda z odvisniki od drog, ne? Rezultati so bili seveda, zdaj, če beremo njihovo statistiko, izjemni, ne? Zdaj, jaz ne vem, če gre verjeti njihovi statistiki, že v nekaj mesecih, ne? Se je število kaznivih dejanj na tem območju zmanjšalo za 32 odstotkov. Uporaba drog se je zmanjšala za 50 odstotkov. Ne, vsi 75 odstotkov uporabnikov je poročalo o tem, da je manjkrat uporabljalo drogo, seveda še vedno redno, ampak manjkrat. Veliko se jih je zaposlilo, našlo neko vrsto zaposlitve, skratka, stanje je bilo seveda še vedno alarmantno, pa vendar so se zadeve začele odvijati na bolje, ne? Izgledalo je, da ne bo več moči gledati nekih YouTube posnetkov iz te Krakolandije, ki kažejo ta ali oni eksces, kar smo pač lahko počeli zdaj desetletje. No pa temu ni tako, pred slabim mesecem smo lahko bili priča ekscesu varnostnih sil oziroma novega župana desno-sredinsko usmerjenega, ki pa ni delil pogleda z nekdanjim županom, niti ni videl, da ta organizacija kakorkoli na efektiven način izboljšuje tamkajšnjo stanje in poslal na ta kraj roko pravice. Te so prišli ob zgodnih jutranjih urah, neko nedeljo, vse je posneto, poskakali so iz tovornjakov ven, videli se je, da nekateri mnogi niso sploh kave spili, ne se veste, kako gleda človek zjutri taki zaspane. Oči so še imeli te specialci, po enih poročilih je bilo 500, po drugih 900, jaz sem saj konjenikov naštel okoli 100 po teh videih, vsem jih gledal. No, skratka in šli, ne, z pravimi naboji, vendarle zgledali, ko pravi rad, prava vojna, poskakali so iz tovornjakov in zagumjastimi naboji začeli že oddaleč streljati na tist slam, ne, na tiste kvazi šotore sred ceste nastavljene, pod katerimi so še takrat spali vsi ti številni z družbenega roba, ki so pač v zadnjem desetletju v tej Krakolandiji v São Paulo našli svoj prostor. No, kar neki so jih seveda aretirali, večina jih je seveda pobegnilo, številne pa so aretirali, ne, te so pač prespali v zaporu, zanočali dve, potem zapustili ta prostor, skratka, se strani številnih organizacij v govoru nad dejanji novega župana je seveda tudi ta vendarle premogel dovolj politične modrosti, da je priznal, da se zgolj z silo in nasiljem policije ta problem ne bo rešil, sploh se tudi tokrat seveda ni rešil, malo se je samo relociral, ne, neki v sosedno ulico, neki v zapor, tako da so se zganjala in fakultete in razno razna združenja, ki ob tem dejanju pozivajo tudi ministrstva, pristojna za te zadeve, da se vendarle spodbudi k organiziranju nekih pristopov, ki delujejo in imajo pač neko možnost od uspeha in pa ne zgolj zanašanja na policijsko silo.
Kaj te bomo zrolo znanega?
Ja, vse pogosteje v Kolumbiji spet, ne, spet narašča proizvodna droge. Ne, pa toliko orožja so nametali, toliko so izobrazili tam Američani, Kolumbice v boju proti temu. Ne, in Američani so rekli, kaj je razlog. Razlog je ta, da so prenehali s to fumigacijo, kako se temu reče, s tem pršenjem raznih strupov oziroma točno enega določenega, žal sem pozabil njegovo ime, ki pa je seveda izjemno rakotvoren, ne? In še kaj drugega. Ljudje so umirali, otroci so imeli čudne izpuščaje, rastlinje je odmiralo, ne samo koke, ampak tudi kake druge rastline. Ne? Skratka, že ko se je vse to začelo, pred desetletji so bili tisti, ki so seveda znali povedati, ne, da ta stvar ni koristna, ampak WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, je potrebovala pač teh par desetletij do preteklega leta, da je vendarle prišla do tega zaključka, da ta stvar ne funkcionira, oziroma funkcionira že, ampak da so te negativne posledice večje od pozitivnih, ne? In zaradi tega se lansko leto vendarle končno prenehalo s škropljenjem strupov za zatiranje rastline, iz katere se pridobiva kokain. In kaj se je zgodilo? No, vsaj tako Američani berejo to. Naraslo je število hektarjev, namenjenih za gojenje koke. Pa ne zgolj koke, tudi ganže. In temu pritrjujejo seveda tudi Združeni narodi, ki pa seveda razpolagajo ne samo s podatki z terena, ampak tudi s satelitskimi slikami in lahko temu samo pritrdijo seveda. Ampak Američani širokogrudno tokrat rečejo na obisku Bogoti pred dobrim mesecem, vemo, da je to zaradi tega, ker se nehali pršiti, ampak ne bomo zahtevali, da ponovno začnete. Lepo, lepo, lepa gesta, bog ve, kaj sledi. Kakorkoli že, nekateri Kolumbici so se odpravili v Bolivijo, si morate misliti, da jih vprašajo, kako je vam ratal. Ja, se kaj, kaj velikim ni ratal, ne, tih bombončkov, ki jih je obljubljal tale predsednik Bolivije, želel sem od njegovega imena, ta trenutek ne morem spomeni, pač jih ni, ne. Še zmer jih nimamo, čeprav je obljubilo veliko proizvodno. No, malo so začeli furati proizvodno iz teh kokinih listov, malo seveda še zmer uide, ne, to se vendarle prizna vsake tog časa v proizvodno kokaina, ampak vendarle, ne, mir pa je. Ne. To je pa treba reči, mir je za veliko večjo količino teh hektarov posejanih s koko se da določiti, kam je šla ta koka, ne, za proizvodno česa, ne, v kjere roke, na kjer trg, beli, črni. In zaradi tega tudi neki Kolumbijcev, ampak da si ne bi mislil, da iz vladnih vrst, ne iz vladnih vrst, iz vrst organiziranih kmetov se je odpravil v Bolivijo, da tam preizprašajo tamkajšnje kmete, ministrstva, pristojne službe, kako so prišli do tega, da je pač nasilja manj, koka se pa še kar goji, ne. Za kmete v Kolumbiji dobrodošla novica, če bi jim ratal kaj tazga izpeljati. Seveda vlada pod vodstvom Santosa je zatrjevala, ne, zatem, ko dobimo FARC na svojo stran, ne, koke na več, ne, predvsem Američanom so prodajali te zgodbe, ne, tudi doma so se hvalili, da bo vse drugač, pa hvalili so se, da bodo dali tem osiromašenim, seveda osiromašenim kmetom, ampak predvsem kmetom, nad katerim je država ali pa katera od milic izvajala takšno ali drugačno nasilje. Ne, država jih je večkrat skozi svojo zgodovino razlastila njihovega posestva. Ne. Obljubili so, da se bodo v takšni ali drugačni obliki naredila neka kompenzacija za te, ta stran pota, no seveda se ni nič zgodilo še. In kmetje spet v večji meri gojijo koko, država pa vendarle priznava, da ne bo uspela zgolj z substitucijo, zaradi tega, ker je kar dobršen del države tako daleč od kakršnekoli sodobne infrastrukture, ki bi omogočila prenos njihovih dobrin na trge, kjer bi se lahko te prodajali, da bo to še kar nekaj časa trajalo. Tako da v bistvu ne, so s tem spet sporočili, da se bo koka še naprej gojila. Mogoče res bi bilo fajn, da po bolivijskem modelu. Pa si privoščimo en glasbeni predah. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate Radio Študent, ta čas drugerijo. Kmalo vam bodo šli otroci, tisti, ki jih imate, ne, pa že v šoli, ne, na te šolske počitnice, kaj vse se lahko med njimi dogaja. Tisti, ki radi merite, ne, in bi radi tudi, da bi vaš otrok imel mero, vam lahko povemo, da tisti, ki tudi radi merijo, so izmerili, da je seveda tudi prehrana v ranih letih izjemnega pomena za to, kako se bo vaš otrok obnašal, oziroma ne, kako se bo obnašal, bolje, kako bo to njegovo obnašanje narekovalo dogajanje v možganih. Imamo ta sistem nagrajevanja, recimo, ne, mislim, da ga poimenujejo znanstveniki, oziroma ti, ki pač poznajo te sisteme v možganih, in na tega vpliva na njegov razvoj namreč, in to seveda potem tudi kako hiter zapade lahko v to, kar je danes mišljeno kot bolezensko stanje, kronična bolezen, torej odvisnost. Sicer lahko vas potolažem, da to merjenje ni bilo upravljeno na človeku, na našemu otroku, ampak na otroku zdaj podganal miši, na enem od glodavcev, in ugotovili so, da tisti otroci glodavcev, ki so uživali mastno hrano, oziroma to hrano, ki jo danes jejo, kot so se takoj potem zganali v tistih društvih, ki budno bdijo nad težavami človeka z margine, revni, ti ljudje, ki jejo pač slabo hrano, mastno hrano, že v ranih letih, se je na račun nekega encima, ki se takrat sproža, pač veliko stvari se dogaja v telesu in pride do tega, da se vaš ta nagrajevalni sistem razvije na način, da tiste mlade podganice, ki so potem odrasle v mladoletne, pač osebke, skratka tiste, ki so se hranile na masni hrani in so dobile eno dozo amfetamina, je ta v njihovem telesu veliko bolj zažvrgolev kot v tistih podganah, ki so se hranile z normalno hrano, zdravo hrano. Ne mastno, ne preveč mastno, nekaj masti že potrebujemo, baje. Ne pa preveč, saj v ranih letih ne, če nočete sproducirati bitja, ki bo imelo veliko večjo dovzetnost do amfetamina. V tem primeru seveda pričakujejo, da se bi stvar ponovila tudi ob kakšni drugi drogi, vsaj znotraj iste skupine drog. Skratka, njihov dopaminski sistem je bil mnogo bolj sintetiziran, kot kar pa pri tistih, ki se niso posluževale tovrstne hrane. Skratka, nauk, pazite, kaj vaši otroci jedo, za vsak slučaj. Dobro, da ne živite v državi, čeprav mislim, da je ena od teh desnih think tankov v tej državi je pred kratkim obelodanila, mislim, da na dan, ne vem česa že točno, da smo skočili po lestvici na vzgor paternalizacije, ne? A smo paternalistična družba ali nismo. Predvsem na račun teh zadnjih sprememb zakonodaje na področju tobaka. No, ampak v Ameriki so celo tako, da staršem razkrijejo, kje vse utegnejo njihovi otroci med temi poletnimi počitnicami skrivati svojo drogo. Recimo za posterjem, pravijo, da je prostor tudi znotraj budilke. Ne vem, mnogo vem, ne bom razkrivil jaz. Skratka, spodbujajo šlatanje naokol po sobanah vaših otrok. Ne. Ja. Se pa zgodi tudi kaj presenetljivega včasih. Še malo, ne? Mogoče v Ljubljani odprejo končno, ne? Že dve leti poslušam, bo, ne bo, mislim, denar je že bil namenjen, ne? Za to varno sobo, za iniciranje. V četrtek so imeli sestanek ljudje, ki se ukvarjajo z temi posamezniki, ki imajo težave z drogo, ne? In tisti, ki imajo, ali pa so z družbenega roba. Zakaj? Zaradi tega, ker so mogli celo tisto infopisarno Kraljev ulice zapreti za en čas, za dva tedna, ker se zadeve ponavljajo, ker ob ne vem kaj, gentrifikacije mesta, ob vseh teh gradbenih luknjah, ki jih imamo, uživalci drog ne najdejo več svojega prostora v javnem prostoru in se potem združujejo in delajo kaos pred različnimi organizacijami, ki vsaj na tri četrt verjetno razumejo njihove potrebe in probleme. No, na tem sestanku so se izvajalci raznih teh programov v tej občini, mestni občini Ljubljana, sestali s predstavniki lokalnih in državnih oblasti. Žal mi ni uspelo ugotoviti, kaj so se zmenili, ker so eni že šli na dopust, tako da mogoče so se že vse zmenili, verjetno pa prej nič. Opijati so skratka problem tu in tam, varna hiša se je končno odprla še na Irskem, ne. 86 je bila prva odprta, še danes jih nimamo 100 po svetu, ne. Nismo še dosegali te številke. Lani so jih prvič odprli v Franciji, dve v dveh mestih, mislim, da Parizu in Štrasburu. Irska je sprejela zakon, pa katerim, pardon, niso še odprla ta varna soba, se je pa sprejel zakon, na račun katerega se bo to lahko začel izvajati. V Ameriki pa ne o varnih sobah, pač pa o prepovedi, tudi zdravila, ne, zaradi tega, ker vendarle, in to je prva prepoved opijata v tej državi, strani FDA, Federal Drug Administration, je pa zdaj rekel, dosta je, opano dajemo iz lekarn, iz trgovskih polic. Zakaj? Zaradi tega, ker se večkrat zlorablja, kakor pa uporablja. Opana je sicer bila že enkrat vmes spremenjena, zaradi tega, ker so iz strani FDA že sporočili, da vse preveč ljudi je sposobnih stret to vašo tabletko na vkljub temu skratka, zamislili so si en ful močen uvoj okoli te tablete, da bi jo ja bilo izjemno težko streti, ko je prišla prvič na trg, da je ja ne bi ljudje snifali. Pa so jo vendarle ljudje uspeli streti, uprašiti in snifati, kar je seveda postava FDA-ja ugotovila, naročili so proizvajalcu droge, zdravila, naj ga spremenijo, ti so res neki twistnili, ne? Malo so zadevo twistnili, da se ni dal več snifati, ne? Se jo je pa dal za tega inicirati. In bo je bilo par problemov, in ker nimajo tudi varne hiše, in ker v nekaterih delih države tudi nimajo deljenja čistih igel, in ker tisti, ki so odvisni od opijata zaradi marginalizacije, pravijo opazovalci, si ne upajo iti ali pa sploh nočejo kupiti čiste igle, se jih je v zelo kratkem času v enem kraju, kar 147 okužili s HIV-om, ne? Kar je bil tako ena mala eksplozija za en majhen kraj. In to je bil tudi razlog, da so se PFD odločili, da pa vendarle temu opijatu odpovejo podporo. Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, uživajte v valovih Radio Študent še naprej. Pozdravljava v Željci Njanković, srečno.
Sve što trči, htjelo bi da trči, neka trči i treba da trči. Skakati, skakati, lepo je skakati.
Niš mi ni.
Pevati, pevati, lepo je pevati. Leteti, leteti, lepo je leteti.
Ajde da se drogiramo.
Nek se oči sjaje.
Drogirija. Odajam voljni proti droga. Regulirani
strevili.
In družba. Ne.
Ja sam perti.
Živeti, živeti, lepo je živeti.
Magija. Kad god se okrenemo, nova flaša.
Nižbini.
Živeli.